Familia Esterculiaceae o Malvaceae, arbusto de 2 metros y medio, con flores rojas, especie probablemente Guasuma, Elicteris guasumifolia.
Lorenzo Plutarco.
Tu ital en du ne yu ku ne ka tu tunda kwa nyu ona neru ta sini ona da kwa ru ta wana da kwa ru kwa yu o kuti gitti kuti swa na isto at gu re gu in chung wa gu ni ona ya ka gu wa tu yubi ni ga a i te un ushimetru ni ga namma ga yaru.
Silvio Crescencio.
To hitano ya yuku hitano wa ne tunda kwa nyu ka ndo hiru na kwa ana je ya ta na shi no ne ta wa na nda kwa hiru kwa yu o na so na yu no ya ri ko na ni so na yu o ya de na ti bo ro ha na ta wa ne do ti o ro ya ti yo ha da ko na he tin da ko na ti tin da ko ti shi na ke ka o na ne ya ka ko ta ta ro ni o ro ya ko na je na shi na na tawa adro ya ndo corona ni chiro ne tawa yo hero dan ga me yo on sai ta go shoku o ya tan di si wa do da ta me yaro ne ai che yo bi ni ga a dan e che me ya yo ya ga ya te yo bi ni ga ai ka yaro ya to tunda kwa yo wa ka na ne ro.